Aurten, udazkenean, errigorak 10 urte beteko ditu. Eta zer da errigora? Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabez dituen ekimen herritarra. Nafarroa hegoalde eta erdialdea du ardatz eta euskara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi du. Eremu horretakoak propio diren elikagaiei Euskal Herrian bidea emanez, euskaratik, euskararako eta euskaraz. Eta ezagunak dira ba haiek antolatzen dituzten kanpainak urtean bitan, ba hain zuzen ere, ba ager eskualde horretako produktuak helarazteko Euskal Herri osoko kontsumitzailei. Eta atzo egin zuten hemen Iruñean Nafarroako Unibertsitate Publikoan aurkezpen saio bat. Eta zer da aurkeztu zutena? Bada errigora zigilua edo identifikatzailea. Eta ara joan ginen informazioa hartzera. Santi Quiroga izan zen gure solaskidea errigorako kidea. Gaur arratsaldean hemen aurkeztu duzuena izan da errigoraren identifikatzailea. Eta nik galdetu nahi nizun, hola, labur-laburrean azaltzeko mesedez, zer den zehazki hau?
Bueno, identifikatzailea da errigoraren balioak adierazten duen berme sistema bat. Bada, identifikatzaile horren atzetik badagoela errigoraren ibilbidea, eta azkeneko urtetan niko izan dugula orokorrean badaudela gure indarguneak izan daitezkenak. Ez orrun saiatu gara sintetizatzen hoiek lau hoiek etorkizunean gehiago nean landu nahiko genuke eta errigoraren balioak hobekien sintetizatzen dituzten oinarriak. Bai, orduan balde batetik badagola bertakotasuna, orduan produktu guztiak edo egia esan da bagoaz zehaztera gehiago, ez? Bada zainzuriak baldin badago, agian gatza ez da, ba, aipatzen ari garen ager ere mukua, ez? Baina zainzuria ezin bestean. Eta gu nahiko genuke jain, baita zein herrikoa zen eta ze parzelakoa alden neurrian, ez? Orduan, bertakotasun hori badela balio importante bat. Eta hori, ikus daitezke, bueno, antuna osatu dugun ba, jarripenerako mailaren bidez, eta gero bestetik, webgune bat egin dugula gardentasun hori guztia gehiago ba, erakutsi alizateko, ez? Bigarren balioa badela euskara. Orduan, gurekin, oza, identifikatzaileak bermatzen du, ba, produktu hori elaboratzeko prozesuan badagoela ekustetxe bat euskara normalizatzeko plan bat daukana. Bere diagnostikoa, proposamenak, hobetzeko egon daitezkeen gauza guztiak, eta hori abian daukala. Hirugarren elementua da auzolana. Eta auzolana da ez da bakarrik habilitasen egiten dugun auzolana erraldoia, bada ekoizleek parte hartu behar dute prozesu honetan. Normalen ekoizleak ibili dira ba, leian. Eta hori, normalean merkatuaren legearen arabera, behar nor saltzen du merkeago, eta nola lortzen duen etekin gehiago behar bada. Ez? Gurean badago elkarlan bat. Eta elkarlan bat badela kutsak osatzeko orduan, baita oain etorri direnean ba, beraien esperientzia kontatzera, edo dastaketak direla, orduan, ba, errigoran aritzeko ekoizle batek bete behar dituela auzolaneko lan horiek partaidea dela zentzu horretan, ez? Eta laugarren elementua da igual komplikatuena, ba guk nahi nun nekazarikeko harremana. Hala definitu dugu eta harremana izan behar da zuzena, hau da ezin da bitartekaririk egon ba nekazaria eta ekoizleen artean, zen gure ekoizle batzuk badira batera nekazariak eta transformatzaileak, ardoak egiten dutenak edo gazta egiten duenez, baina beste batzuk dira konserberak, badira transformatzaileak, eta horiek erosten dituzte faltatzen ezkien produktuak ba, nekazariei, ez? Orduan, ez da onartzen bitartekari bat egotea, majorista ditzen diren horietakoak, ez garaiko arrunta badira enpresa handietan. Eta behar elementua da, zuzenistaz gain, bidezkoa izan behar dela. Eta bidezkoa lotu da dagoela prezioarekin. Bu ohituta gaude, mundu batean nolain handiak estutzen du txikia eta normalean azk txikiena nekazaria dena, ez? Orduan gure kasuan nekazaria jartzen du prezioa, berarentzako egokia den prezio bat, modu horretan ekoizleak ere ba, behar duena badauka, harreman hori familia harremana, ohiko harremana, harreman komertziala bada ere beste zentzu batean egiten du. Eta horren ondoren gure konpromesua da, adibidez, eskutik eskurako kanpaina honetan, ba, ekoizleak zuzenean saltzen duen prezioan guk herrietan, auzoetan jartzen dugu horrela. Orduan, horregatik aipatzen gara bidezkoa sistema.
berme sistema hau, identifikatzaile hau, zergatik, zertarako norentzat egin duzu?
Ba, gu bermean egon nuke bi planoetan, alde batetik ekoizlarentzako, ba, berak esaten du produktu horiek kalitatezkoa direna, batzuk ekologikoak, beste batzuk konbentzionalak, bertakoak direla, eta hori demostratu behar da. Eta hori demostratzeko hori, ba, bi aukera zeuden, kanpoko zertifikatzaile bat, hori askotan egiten dira tokizberdinetan, baina Mirene Begiristain eta beste aditu batzuekin dira aritu ginenean, zazioten, jo, herrigorentzako egokiagoa da beste sistema bat parte hartzaileago, eta ekoizleak nekazariak integratutak horretan. Horregatik sortu genuen ebaluaketako mai bat. Hori, alde batetik, ba, ekoizlei begira. Baina gero ere, ba, konsumitzailei begira ere importantea da. Bada, bueno, pues, bagoa zabaltzen, hasiera batean zirkulo txikia zen, gero eta handiagoa zen, eta sortzen dira zalantzak, ez? Bueno, baina zuek nola demostratu alduzue hori? Eta horri begira, sistema antolatu da. Sistema horren oinarrian badagoela galdetegi bat, 42 galderetako galdetegi bat, eta horretan gure ekoizleak biluizten dira. Zaten digute, guiti bera, nola dago esatuta enpresa, ze volumena daukan, errigorak zer egiten duen alde horretatik, nola erosten dituzte, ze presiotan, nori, orduan, hori guztia igual duela mar urte zen posibili izango. Baina mar urtetako harremanarekin, gaur egun, harreman estu horretatik, harreman gardena horren bidez, konfidantza horrekin bai posibili izan dela, eta nik usten dugu sekulako balorea daukela hori. Orduan, egin duguna da, bigarren urrats bat gehiago. Bada, aztertzeko ba, galdetegi hoien erantzunak jartzea ekoizleak ere txandaka hori ebaluaketako maila batean. Eta orduan hori da egiten duna, eta orduan bueno, sistema hori da, eta helburua da berme bat ematena. Ida nolabait identifikatzaile horren atzetik egotea beste tokietan agertzen den kanpoko berme horiek, baina sakonago eta barrutik egin da.
Zenbat ekoizlek eta zenbat kidek eta zenbat sarekidek osatzen dute Errigora familia?
Bai, hori zu diozuna, ez? Komunitate hori, familia hori, bueno, badua honditzen, ez? Orduan, hasiera batean, ba, bagenituen, bueno, zinen hiru lau ekoizleekin, gaur egun 23 dira. Ba, justu, ba, bi kanpainetan parte hartzen duten aintzat hartuz, ba, 23 ekoizleak dira. Nekazaria ez dakit, zehaztu horren beste, baina egun dikan gora, seguro. Zen, ba, ekoizle bakoitzetik, bat baino gehiago badagoela, eta gainera azkeneko urtetan, pues, adibidez, faltatzen zaizkigun produktu ekologikoak, eta beste berri batzuen gana joan behar izan dugu. Kampainaz kampaina aldatzen da pizkatxo bat, zaregide kopurua. Ba, oain egon gaitezke 200 herrietan, baina Iruña herrian 41 puntuetan gaude, adibidez egiteko, ba, 350 puntu egon daitezke. Puntu bakoitzean pertsonal baino gehiago badago. Orduan sarekideak pues izan daitezke 1000. Ba, zenbaki bat botatzeagatik, eh? Orduan ba 300 piko tokietatik eta adibidez egiten dugu ekintza batzuk elkarrekin. Ia zein genuen alion halako sarekide topaketa bat aurten ere Arroni zen eginen dugu martxoaren 11an etan badagoela ba halako zerbait. Eta gero kontsumitzaileak hori ere badua handitzen eta iazko udaberriko kanpaina eskutik eskuran, ba, 10.000 familiaren gana iritsi ginen. Eskaerak ikusita, familia batean 3-4 lagun egon daitezke, pues igual topatzen ari gara, ja 30.000, 40.000 ba, lagune parte hartzen dute modu batean bezin bestean herrigoraren kanpainan. Orduan, bueno, zenbakiak horiek izan daitezke gutxi gora. 72 produktua daudela zertifikatuarekin. Osa, identifikatzailea daukaten 72 produktuak gehienak kontserbak, olioa eta pastak, lekaldeak eta bueno, eta gauza gehiago aurten sartu dira fruitu lehorrak lehenengo aldiz eta ordun modu horretan, bueno, 72 produktua daudela webgunean, ba banan-banan ikusteko nondik diren, nola gozatu dauden, ze ezaugarria dituzten, eta hori da beste zenbakitxo bat.
Martxoaren 29-29ra, kanpaina berri bat. Nolako kanpaina izanen da, zer eskintzen duzu oraingo honetan?
Ba, urten kanpaina oso lotuta egongo dela balioekin. Eta horregatik ez dut, bueno, pues leloa hori dela, ez batekin herrigoraren balioekin. Berez da udaberriko kanpaina, ordun kanpaina honetan ideia da norberak urte osoan konsumituko dituen produktu horiek guztiak bat eskatzea eta bere biltegian gordetzea urte osoan joateko, hasta ordun hasiera batean olioak ziren alde batetik eta bestetik ba hor kontserbak, orain elkarrekin egiten dugu, orduan badago ba olioa, izan daiteke lau varietateak Nafarroan daude, pikua, larbekina, enpeltre eta arronitzkoa eta orduan hori ekologikoa eta konbezionala. Gero daudela kontserba eta kontserba betikoak, ez? Ba, piperrak, zeinzuriak, menestra, gero joan gara barazkiak ere gaitzen. Ia zase ginen ba, lekale lehorrekin, aurten gutxiago daukago, horregatik kilo bateko ba, paketek izan behar kilo erdikoa dira, aurten oso lehortearen gatik oso gutxi atera delako. Gero badaudela hori, esan duguna ba, fruitu lehorrak, badira almendolak, urren gurterako ea lortzen dugun baintzaurrak ere bai, pasta, hori ere, eta aldaketatxo bat badago ere, normalean baginituen ba, arroza, ba, zuria, eta ekologiko eta komisola, aurten ere, integrala ere lortu izan dugu. Orduan hori, produktu pila bat, eta norberak nahi duen guztia han izateko. Bederatzitik, 29ra, eskatzeko epea badagoela, eta maiatzaren lehenengo astea manatuko dugu Iruñarrian.
Eta martxoaren 11an, zer egin duzu, uzolan eguna, edo topaketa, edo ze izan?
Bada, ba, martxoaren 11an, bilduko gara, horre, neko ezaguna den, ba, ekoizle baten etxean, ba, horre, ba, Iturriren etxean, eta batuko gara Euskal Herri mailako sarekideen topaketa egiten dugu. Orduan badago aukera bat gaur ikusi izan duguna pizkatxo bat, nekazariak ikutitze egiten ekoizleekin, hori egingo dugu zeinzurien prozesuarekin, eta gero egongo dira Txomin eta Julio ere kontatuko digute barazkietan egiten dena. Orduan elkarrekin bazkalduko dugu, elkarrekin ikusiko dugu ere Arronizeko olio museoa, eta bada, bueno, pues, aukera bat, ba, gutxitan ikusten dira, batzutan broma esaten dute ekoizleek ezagutu nahi dituztela beraien komertzialak. Eta komertzialak bereziak, ez? Beraien etekina badela ikustea nola ba, Herriberako produktu gero eta gehiago banatzen dela Euskal Herrian osoan zehar. Ez? Bueno, pues, bada batuketa bat, nun daudela ba, ekoizleak eta konsumitzaileak, nekazariak eta ba, sarekide lana egiten duten pertsonaiek guztiak.
Eta polita, eta handikan gainera ideia berriak, aliantza berriak ere sortuko dira, auskalo, ze gauza asko dago bendikan egiteko.
Bai, are gehiago, normalean jendea etortzen da oso pozik, sekulako pila betetze prozesu bat badela, eta gero ere badago, bueno, pues herri bakoitzan badagoela bere trukillo, ez? Hemen egiten dugu pintxopote, hemen egiten dugu dastak eta jo, bagu egiten dugu azok eta aprobetsatzen dugu eta hori, ba, sarekiden artean konpartitzen dute. Eta modu horretan ere esperientzia berriak ere sortzen dira eta oso aberasgarria da.
Aspaldiko feria moduko bat, baina gaurkotua.
Hori, gaurkotua eta elkarrekin gero bazkaldu eta bueno, pues da, egun pasapolita jendea etortzen da familiarekin eta baina bueno, bada iaz hasi ginen horrekin eta ikusten dugu arrakastatxo eta polita dela. Eta bueno, ongi datu oso, eta nahi bat zue urbildu, pues ongi etorriak.
Eskerrik asko.
Zuei.
Horixe, beraz, Errigoratik kontatu digutena, eta gogoan hartu fetxa hauek, data hauek martxoaren 9tik 29ra, Nafarre Hegoaldeko uzta, eskutik eskura, batekin Errigora balioekin, eta hortxe, aukera paregabea gure despensak betetzeko, eta Errigorako balioekin bat eginez.